Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Датумот за преговори со Европската Унија годинава во голема мера зависи од нас, оценуваат аналитичарите. Исти јавни предпријатија со години се меѓу најголемите должници кон државата. Никој не понесува одговорност. Семејното насилство пораст, мерки има, но мора се спроведуваат, велат упатените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. И политичарите и аналитичарите се надеваат дека Македонија годинава може да добие датум за почеток на преговорите за членување во Европската Унија. Работите во најголема мера зависат од нас, оценуваат тие сепак, истакнувајќи ги предизвиците со кои ќе се соочи Европската Унија. Оптимизам кај владата и поумерени очекувања кај граѓанскиот сектор околу известноста дека Македонија годинава ќе добие датум за преговори со Европската Унија. Без да навлегуваме во спекулации за датумот, може да се каже дека во голема мера тоа зависи од нас, вели Зоран Нечев од Институтот за демократија.
Во голема мера зависи од нас, од спроведувањето на договорот во Преспа пред се, а понатаму и спроведувањето на реформскиот пакет. Доколку сите страни го испочитуваат договорот, значи и Македонија од една страна и Грција од другата страна, ние треба да се надеваме и уверувањето од страна на нашите европски партнери е дека во јуни Македонија ќе добие датум.
Според вице-премиерот за евроинтеграција Бојар Османи, пак до сега се реализирани 66% од зацртаните мерки од реформскиот пакет. Владата е фокусирана на реформите во судството, безбедносните служби, јавната администрација и борбата против организираниот криминал и корупцијата, тврдат оттаму. Рокот на завршување на планот 18 е до донесување на новиот извештај на Европската комисија, кој вообичаено за земјите кандидатки се објавува во април. Нечев прецизира дека планот 18 содржи сегменти од четирите области кои се привлекуваат во заклучоците на Европскиот совет од јуни 2018 година.
Се уште е рано, немаме некој прелиминарен пресек на тоа до каде е исполнувањето на сите овие активности, но оно што можеме да кажеме и оно што недостасува во овој момент е еден пресек на темпото на спроведување на реформи поврзани со планот од владата, иако овој план беше нели објавен неколку месеци пред неколку месеци, за да видиме кој е степенот на реализација на активностите и што се предвидува во периодот кој што престои.
Вели Нечев. До април не останува многу работа, смета Симонида Кацарска од Институтот за европска политика. Таа како важни меѓу другите ги набројува измените во Законот за судовите и во статутот на управата за безбедност и контраразузнавање.
Мислам дека доколку сите овие рефрански закони успеат да се да поминат на собранието и да се стават на здрава основа, тогаш ќе има доволно во голема мера аргументи со кои што владата ќе може да бара почеток на преговорите следната година.
Сепак, сите ги истакнуваат и случувањата во самата Европска Унија. Земите членки годинава се очекува да бидат оптоварени и со излегувањето на Велика Британија од Европската Унија, а ќе се одржат и избори во Европскиот парламент.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Повеќе јавни предпријатија се на листата на најголеми должници кон управата за јавни приходи. За сега ниту едно од раководните лица нема преземена одговорност за лошото работење. Економистите оценуваат дека се додека тоа не се случи, не може да се очекуваат промени. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Најновата листа на должници на Управата за јавни приходи повторно број илјадници правни и физички лица. Фабриката Отек се на прво место на листата, но должници се и јавни и комунални предпријатија, чии имиња секоја година се повторуваат. Директорката на УЈПА Сања Лукаревска вели дека се прават напори за надминување на проблемот со овие должници, но како што вели, дел од нив биле неконтактибилни, дел немале ниту имот, ниту пак услов за да земат банкарска гаранција за подмирување на долговите.
Правевме повеќе разговори, ги викавме и градоначалниците, и јавните предпријатија под нивна капа, кои што се во зависност од која регионална дирекција станува збор. Баравме решенија, помош да се помагаат едни со други, бидејќи тоа го овозможува и законот, дали да се оди со репрограмирање на одреден толк, даночен гарант, должников должник. Навистина оди многу тешко, затоа што тоа се долгови кои што се накалемуваат. Меѓутоа, нашата добра волја отвара пат да ги тргнеме од листата на должници и да ги вратиме во една пристојна, да речам, даночна сфера, за да можат да функционираат.
Експертите посочуваат дека причина за овие негативни салда на предпријатијата е лошото менаџирање на раководствата на компаниите, но и тоа што никој не презема одговорност за своето лошо работење.
Имаме јавни предпријатија кои се формирани и во мест, како да кажеме, во структурата на јавниот сектор, кој воопшто не се потребни. Можело истото да се направи на некој друг начин. Во оваа ситуација имаме јавни предпријатија, односно во дел од јавните предпријатија имаме поголема, односно имаме превработени. Имаме голем број на луѓе кои се вработени, кои секоја година, посебно кога се менуваат политичките циклуси, мораме да кажеме дека јавните предпријатија се први на политичкиот притисок за нови вработувања. Имаме, како да кажеме, лоша менеджмент, лоша менеджерска структура, затоа што таа често се менува, не е стабилна, затоа што има политички влијанија.
Вели Борче Триновски, професор на Економскиот факултет при УКИМ. Според него, транспарентноста и барањето отчетност од овие предпријатија треба да се подигне на повисоко ниво.
Че конечно и државата мора малку похрабро во тело тие јавни предпријатија да се преземе кон нека посилна реформа, професионализација на менеджерската структура, конкретно наведување на конкретни индикатори на годишно ниво, дури и по квартали. Што треба да испорача тоа јавно предпријатие, ако не испорача да има директен отчет?
Државата е лош стопанственик, се согласува и професорот Алаудин Зекири од Тетовскиот универзитет. Тоа што во минатото владата им ги отпишуваше долговите на некои од овие компании, според него е неетички и неоправдано.
Ова веќе го нема, како пример, го нема никаде во свет. Само кај нас, нажалост, се случуваше. И тоа, значи, во тој момент кој ќе се доведе во нулта позиција, и самите повторно креират пак загуби, што е евидентно веќе е лоша практика кај нас, и што треба владата особено да креира, значи, правни механизми, врз база на тие правни механизми, значи, да има и контрола врз самите јавни предпријатија, пошто како идеја, значи, тие се основачи на самите јавни предпријатија.
Нашите соговорници заклучуваат дека ситуацијата со овие должници може да се подобри само кога ќе биде конкретизирана одговорност за нивното лошо работење и кога ќе профункционира системот на награди и казни.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Зголемен е бројот на жртвите на семено насилство, покажуваат официјалните бројки. Според упатените, тоа се должи на неспроведувањето на мерките за заштита на жртвите, несоодветна правна разрешница на случаите, но и на подигнатата свест кај жртвите да го пријават насилството. Прилог на Емил Златков.
Во 2018 година во центрите за социјална работа во Македонија биле регистрирани 1300 случаи на семејно насилство, во кои најголемиот дел од жртвите биле жени. Оваа бројка покажува дека семејното насилство, особено насилството врз жените во Македонија, е во нагорен тренд. Меѓу главните причини за тоа според упатените е тоа што жртвите не секогаш се одлучуваат по разводот да покренат судски процес поради страф од реваншизам, потоа поради немање соодветна правна разрешница или се изрекуваат минимални казни за сторителите, а Хелсиншкиот комитет неодамна алармираше и за несоодветен однос кон жртвите од страна на социјалните центри. За справување со насилството во Македонија е усвоен национален акцијски план за спроведување на Истанбулската конвенција, а тука и постоечкиот закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Меѓутоа, голем број од активистите и издруженијата кои се борат против семејното насилство сметаат дека постојат многу недостатоци во нивното соодветно и навремено спроведување, поради што жртвите не се целосно заштитени. Според заклучоците од последната дебата за привремени мерки на заштита од семејното насилство, за да се подобри системот на заштита, потребно е итно и соодветно нивно спроведување. А тие мерки се забрана сторител да се приближува на жртвата, забрана да поседува оружје, задолжително лекување на сторителот и негово странување од домот без оглед на собственоста. Сепак, дел од активистите во државата сметат дека причината за зголемениот број на регистрирани случаи и жртви на семејно насилство не е само слабото спроведување на законите, туку и тоа што по бројните кампањи и едукации жртвите почеле да се охрабруваат и да пријавуваат семејно насилство. Од Центарот за бесплатна правна помош за жртви од семејно насилство во Тетово, кој е еден од најактивните во Македонија, велат дека нивното искуство покажало дека почнало да се подига свеста пред секој жената да не се премалчува семејното насилство и поради тоа сега бројот на пријавени случаи е значително зголемен.
Ние го припишуваме како резултат на подигната свест, тоа што е целта на нашите кампањи, а не резултат на дека е зголемено насилството. Показател за нас е зголемен број на пријавени случаи.
Вели Слагена Јосифовска, проект координатор во Центарот. Едно поново истражување на ОПСЕ за насилството врз жените во државата покажува дека 14% од жените биле жртва на физичко или сексуално насилство откако наполниле 15 години од партнер или од друго лице. Околу 44% од жените биле жртви на психолошко насилство од интимен партнер, 3 од 10 жени биле жртви на сексуално вознемирување, а 1 од 10 жени тоа го доживеала во последните 12 месеци. Изјави амбасадорот на ОПСЕ Клемен Скоја на неодамнешниот регионален форум за промовирање и имплементација на Истанбулската конвенција за искоренување на домашното насилство. Според евроамбасадорот Самуел Жбогар, кој исто така беше учесник на форумот, во регионот секоја трета жена е жртва на насилство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово се зголеми цената на такси превозот на барање на возачите, кој вело дека со досегашните цени немаат заработувачка. Дел граѓани го оправдуваат ваквиот чекор. Јавува Светлана Антик и Овчевска.
Нерентабилноста на такси компаниите во Куманово поради споредни ниските цени за такси услугите по 7 години резултира со коригирање на цените аменувани од советниците во Обштинскиот совет. Граѓаните кои често ги користат такси услугите од нивен аспект сметаат дека не е добро, но на одреден начин имаат разбирање за таксистите кои со ова ја обезбедуваат екзистенцијата.
Дали такси превозот треба да биде со повисока цена?
Да, апсолутно.
Зашто?
Поради тоа што има возило во такси служба и знам дека беше нерентабилно и го повлекало цел пати. Треба да се покачи. Потребен е јавен превоз да се повише актуализира.
Не треба. Ја редовно се возу со такси и мислам дека и до сега беше многу скупо и покрај тоа што беше скупо имаше и многу малко таксисти, а сега кога још повише поскупна такси мислам дека луѓе стварно нема доволно куповна моќ да се вози со такси превоз и треба да се регулира на некој начин, али не знам како.
Треба да живи и за нима, ама ми па што немамо ни да платимо, ни работимо, па за нас не треба. За нима си треба, пошто и они рани фамилија.
Заштитната цена на такси превозот во Куманово со одлуката на општинските советници ќе се применува по излегување во службен весник на РМ, а корисниците најверојатно од почетокот на предстојната година ќе плаќаат по 10 денари повеќе во старт, односно 60 денари, а за секој поминат километар по 30 наместо до сегашните 25 денари. Корекција на цената е на барање на Сдруженијето на такси превозниците во Куманово. А Тина Мургашанска, председател на Советот на Обштината Куманово, вели дека минимална цена на заштитната и цената на 1 километар била одржувана изминатите 7 години, иако во меѓувреме биле коригирани цените на горивата, на фискалните апарати и останати обштински државни давачки.
И од социјални причини, и за да може да користат услугата повеќе граѓани, остана иста. Меѓутоа, во истиот ден кога носиме одлука за воредни мерки за намалување на загадувањето и кога сметаме дека сите треба да бидеме обштествено одговорни и како граѓани и како стопански субјекти и да придонесеме за намалување на загадувањето, сметавме дека и некоја оптимална цена која членовите на Советот речи се едногласно ја изгласа.
Вели Мургашанска. Времето ќе покаже како оваа одлука ќе резултира и во користењето на такси превозот и во намалување на аерозагадувањето, особено што јавниот превоз не може да се пофали ниту со редовноста, ниту пак со пуштање со времени патнички возила во сообраќај. Според граѓаните, мал број возила од една или две компании се со приближни европски стандарди. За останатите кои датираат од 90-тите години на минатиот век е вчудовидувачко како воопшто се движат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.